Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Neizvesno da li će danas biti nastavljeni razgovori koalicije SPS PUPS JS sa kandidatom za mandatara Borisom Tadićem. Evropska unija ne traži od Srbije da prizna Kosovo da bi dalje napredovala ka članstvu u Uniji, tvrde diplomatski izvori iz Brisela. U toku je veliko spremanje Srbije. Hiljade volontera čisti priobalje reka, dvorišta, škole, izletišta i parkove.
Došao sam da bi pomogao da Srbija bude čista, da bi očistili Dunav gde se igraju deca, sve, i moja poruka je da trebamo da pazimo na prirodu i sve.
U sukobima u Siriji je ubijeno 23 ljudi, među kojima 9 žena i 3 dece. Odbojkaši Srbije pobedom nad Iranom obezbedili učešće na olimpijskim igrama u Londonu. Na evropskom prvenstvu u fudbalu od 18 časova sastaju se Holandija i Danska, od 20 časova i 45 minuta Nemačka i Portugal. Sutra će biti pretežno sunčano i veoma toplo, krajem dana pljuskovi i grmljavina, a moguće su i kratkotrajne vremenske nepogode. Jutarnja temperatura od 13 do 22, najviša od 29 do 35 stepeni. Potpredsednica Socijalističke partije Srbije Slavica Đukić-Dejanović izjavila je da bi razgovori o formiranju buduće vlade i skupštinske većine trebalo da se nastave danas sa susretom predstavnika koalicije SPS PUPS Jedinstvena Srbija sa liderom demokrata i kandidatom za mandatara Borisom Tadićem. Potvrdu te informacije, međutim, nije bilo moguće dobiti ni u DS-u ni u SPS-u, a mediji spekulišu da bi te dve stranke mogle da formiraju vladu i bez Liberalno-demokratske partije i Ujedinjenih regiona Srbije. Opširnije Đurđica Drakš.
Ko, gde i kad pregovara o novoj vlade Srbije i dalje su pitanja na koja nema jasnih odgovora. Iako je Slavica Đukić-Dejanović najavila da bi sastanak sa Borisom Tadićem mogao da se održi u toku dana, njen stranački kolega Žarko Obradović rekao je samo da će se razgovori nastaviti, ne preciziravši kada. Prema njegovim rečima, jedini razgovori čiji se termin u ovom trenutku sigurno zna su oni koje će predstavnici SPS-a u ponedeljak voditi sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem u zgradi predsjedništva. U međuvremenu, lider Jedinstvene Srbije Dragan Marković izjavio je da pregovori sa demokratama neće biti nastavljeni danas i da su informacije koje su govorile suprotno netačne. Pokušaj da u DS-u nešto više saznamo završili su se rečenicom da se javimo u ponedeljak, a večernje novosti prenose izjavu Jelene Trivan da se obrisi vlade mogu očekivati u narednim danima, jer demokrate čine sve da Srbija uskoro dobije vladu i sve institucije. List Press navodi da bi Demokratska stranka i koalicija oko SPS-a već u ponedeljak mogle da objave da imaju većinu od 126 poslanika, i to bez LDP-a i URS-a. Neophodnu podršku bi u tom slučaju obezbedili poslanici manjina, SPO-a i Narodne partije Maje Gojković, a otvorena vrata bila bi ostavljena svima koji podrže platformu Borisa Tadića.
Evropski diplomatski izvori u Briselu istakli su da i novi srpski predsjednik Tomislav Nikolić dobro zna da Evropska unija od Srbije ne traži da prizna Kosovo da bi dalje napredovala ka članstvu u Uniji, jer ni 5 članica Unije ne priznaju vlast u Prištini. Povodom jučerašnje Nikolićeve izjave da ide u Brisel da sazna da li Evropska unija insistira na tome da Srbija prihvati nezavisnost Kosova i Metohije, oni su agenciji Beta ponovili da srpski predsjednik unapred zna, kao što su vlasti i javnost u Srbiji i dosad znali, kakav je stav Unije. Iz Brisela, dopisnik agencije Beta Dragan Blagojević.
Kako je rečeno, pitanje sređivanja odnosa s Prištinom će se postepeno rešavati do samog očekivanog ulaska u članstvo Srbije. I niko sada ne zna kako će to biti rešeno, iako jeste stav velike većine članica Evropske unije da se neće dozvoliti da Srbija s nerešenim teritorijalnim pitanjem, kao što je to bio slučaj s Kiprom, postane članica Unije. U zvaničnom reagovanju na Nikolićeve izjave je potporuka Evropskoj komisiji Maja Kocijančić Beti izjavila da su uslovi za pridruživanje Srbije Evropskoj uniji utvrđeni od Evropskog saveta u decembru prošle godine i da će o tome koliko je Srbija to ostvarila Evropska komisija obavestiti čelnike Evropske 27-orice. Srbija je dostigla nužni stepen usaglašenosti s merilima za članstvo u Evropskoj uniji, posebno kad je reč o ključnom prioritetu preduzimanja koraka ka opipljivom i trajnom poboljšavanju odnosa s Kosovom, stav je Evropske komisije, kako je prenela Maja Kocijančić. Ona je ukazala i da Srbija u tome dalje mora napredovati, isto kao i u sprovođenju odredbi i uslova u procesu stabilizacije i pridruživanja sa Unijom. Također je nužno da vlasti u Beogradu istraju na punom poštovanju načela regionalne saradnje u koji će sve biti uključeni, a što se očigledno posebno odnosi na zaključeni dogovor o regionalnom predstavljanju Prištine. Među uslovima su i potpuna primjena odredbi regionalnog ugovora o energetskoj zajednici, nalaženje rješenja za pitanje telekomunikacija na Kosovu uz dalju primjenu u dobroj veri do sad postignutih dogovora u dijalogu, kao i da Beograd delatno sarađuje s Euleksom.
Dragan Blagojević iz Brisela, slijedi još jedna reakcija iz Evropske unije.
Priznavanje Kosova nije uslov Evropske unije za napredak u procesu pridruživanja, rekao je Tanjugu Peter Stano, portparol komesara za proširenje Štefana Filea. Ključni uslov za napredak Srbije je napredak u dijalogu Beograd-Priština i primjena dosad postignutih sporazuma, rekao je Stano. On je podsjetio da je to jasno navedeno u zaključcima Evropskog savjeta iz marta ove godine.
Šef beogradskog tima u dijalogu sa Prištinom Borislav Stefanović izjavio je da ne postoje tajni dogovori iz Brisela i da se pregovori Beograda i Prištine moraju nastaviti. Stefanović je ocenio da priča o tajnim dokumentima služi prikupljanju političkih poena, a ne stvaranju saradnje između predsjednika Srbije i vlade o kosovskom pitanju, koje je, kako je rekao, neophodna.
Ovo je, nažalost, bio jedan pokušaj zloupotrebe, jedno nerazumevanje. Otkrićemo nešto što je tajno, što se nije znalo. Ja bih zamolio da tu tajnu otkriju što pre. Predsednik Republike ima moje poštovanje i podršku, izabranje glasovima građana Srbije. On je predsednik Republike Srbije i ja sam siguran da će nova vlada imati dobru saradnju sa predsednikom Republike. To nije pod znakom pitanja. Međutim, mora da postoji svest da izjave šefa države su pod lupom međunarodne javnosti i svih političkih činilaca u regionu i u Republici Srbiji, kao takve postoje vrlo opipljive konsekvence takvih izjava i mislim da je malo u pitanju nesnalaženje.
Kaže šef beogradskog tima u dijalogu sa Prištinom Borislav Stefanović. Na današnji dan pre 13 godina predstavnici Vojske Jugoslavije i NATO-a potpisali su u Kumanovu vojno-tehnički sporazum o povlačenju jugoslovenske vojske i policije sa Kosova i Metohije.
Time su okončani napadi NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju, a na Kosmetu su na osnovu rezolucije Saveta bezbednosti raspoređene međunarodne snage. U NATO bombardovanju Savezne Republike Jugoslavije, koje je počelo 24. marta 1999. više od 2000 ljudi je poginulo, a gotovo 5000 je ranjeno. Teško su oštećene infrastruktura, privredni objekti, škole, zdravstvene ustanove, medijske kuće i spomenici kulture.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Treći put za redom organizuje se veliko spremanje Srbije. Oko 290.000 građana deo je ekološke patrole na nekoliko hiljada lokacija u Srbiji. Čiste se priobalja, reka, dvorišta, škole, izletišta i parkovi.
Niko ne vodi računa o svojoj okolini. Mislim da je ovo super prilika da im pokažemo nešto, da treba da se preduzme. A treba da čiste malo.
Pa došao sam da bi pomogao da Srbija bude čista, da bi očistili Dunav gde se igraju deca. Sve i moja poruka je da trebamo da pazimo na prirodu i sve.
Pa došli smo zato što da bi, ne znam kako da vam kažem sad, da bi očistili Beograd, da bi bio lepši, da ne bi bio prljav. Došli smo da čistimo ovde.
Volonteri, javna i privatna preduzeća, organizacije civilnog sektora, škole i mediji prikupljaju otpad na teritoriji 169 opština, kaže ministar životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja Oliver Dulić.
Ono što je nama izuzetno važno jeste da u ovim akcijama učestvuje što je moguće više dece. Oni su naša savest, oni su svakako budućnost tog ekološkog pokreta koji mi pokušavamo napravimo u Srbiji. Kada učestvuju i fizičkoj aktivnostima čišćenja, sigurni smo da postaju mali komunalni policajci ili inspektori, da njihovi roditelji ne prljaju. I to je najvažniji zadatak svih nas koji se generalno bavimo obrazovanjem, edukacijom u životnoj sredini, tom jednom generalnom edukacijom, da ih uverimo koliko je važna zdrava životna sredina, koliko je ona važna pre svega za njihovo zdravlje i za buduće generacije koje dolaze.
U akciju čišćenja Srbije uključile su se i mnoge javne ličnosti, političari, ambasadori, sportisti i predstavnici velikih kompanija. Jedna od njih je i ambasadorka Australije Helena Studer, koja kaže da je srećna što može da pomogne u velikoj ekološkoj akciji.
Very, very pleased to be here today to support the clean up Serbia Day.
Ja sam vrlo srećna što mogu da budem danas ovde i učestvujem i podržim inicijativu Očistimo Srbiju. Jako sam srećna što je ovde danas sa mnom i moj tim iz ambasade, a takođe i australijska kompanija XL Australija koja se bavi prečišćavanjem i menadžmentom otpadnih voda. Skupljanje otpada i otpadaka je ono što vas uči i tera da više to i ne radite, da ne bacate otpad, i mislim da je to jedna jako dobra filozofija.
So it's a good philosophy.
Akciji se pridružio i košarkaš Miloš Teodosić. On je pozvao građane da daju makar mali doprinos ulepšavanju Srbije.
Mislim da je Srbija jedna zaista prelepa zemlja i da svako od nas jednim malim doprinosom može pomoći da Srbija izgleda prelepo. Da li kroz ovu akciju ili jednim izlaskom ispred zgrade da se ulepša Srbija. I iako ne živim u Srbiji, uvek podržavam ovakve akcije i uvek ću biti uz njih.
I kao i prethodne dve godine, i ovog puta u akciji uklanjanja smeća učestvuje veliki broj pripadnika Vojske Srbije, kaže potpukovnik Željko Petrović.
Kako Vojska Srbije u celini, tako i naša jedinica priključila se ovoj zaista divnoj akciji, ali ne samo ovde u Nišu. Naša jedinica se priključila ovoj akciji u garnizonu Zaječar, garnizonu Prokuplje i garnizonu mesto Kuršumlja, gde smo u saradnji sa organima lokalne samouprave jednom koordinisanom akcijom dali svoj doprinos. Vojska Srbija je angažovana prvenstveno sa svojom mehanizacijom i ljudstvom koje je moglo da pomogne. Tako da smo, sem ljudstva, recimo, koje ovde trenutno sada možete da vidite, angažovali i deo inženjerijskih mašina, odnosno samoistovarivača, da bi ova akcija bila što kvalitetnije odrađena.
Prošle godine uklonjeno je više od 150.000 kubnih metara otpada. Rezultati ovogodišnje akcije biće poznati do kraja dana.
A sada o još jednoj akciji, akciji volontera, kojom se uređuje prostor ispod Brankovog mosta. Reč je o akciji Volontiram zato što volim svoj grad, koja se organizuje već 3 godine u nekoliko gradova u Srbiji. Radica Đorđević.
Ima mnogo mesta u Srbiji koje treba da se urede, ali uvek nedostaju sredstva. Zato su tu volonteri. Koordinator akcije Maja Šotra kaže da je do sada sprovedeno 60 akcija u kojima je učestvalo oko 2000 volontera i uređeno 46 lokacija u nekoliko gradova. Oni su pokazali da svako od nas kao pojedinac na konkretan način može da pomogne svom gradu i učini ga lepšim.
Čistili su ih od smeća, uređivali, farbali ograde, sadili cveće. Danas ćemo u prostoru na Sava Mali u Beogradu napraviti jedan mali park za naše sugrađane, tako što ćemo očistiti prostor ispod Brankovog mosta, posadit ćemo cveće, postaviti klupe i napraviti eto još jednu oazu za sve Beograđane, da u njoj mogu da uživaju i posebno da damo značaj ovom delu grada koji postaje sve važniji centar kulturnih i umetničkih zbivanja u Beogradu.
Pored čišćenja, volonteri su skupili 19.000 knjiga za biblioteke i ustanove za stara lica u Srbiji.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1 u 15 časova i 14 minuta, podsjetimo. Neizvesno da li će danas biti nastavljeni razgovori koalicije SPS PUPS Jedinstvena Srbija sa kandidatom za mandatara Borisom Tadićem. Evropska unija ne traži od Srbije da prizna Kosovo da bi dalje napredovala ka članstvu u Uniji, tvrde diplomatski izvori iz Brisela. U toku je veliko spremanje Srbije, hiljade volontera čisti priobalja reka, dvorišta, škole, izletišta i parkove. U sukobima u Siriji ubijeno 23 ljudi, među kojima 9 žena i 3 dece. Odbojkaši Srbije pobedom nad Iranom obezbedili učešće na olimpijskim igrama u Londonu. Na evropskom prvenstvu u fudbalu od 18 časova sastaju se Holandija i Danska, a od 20 časova i 45 minuta igraju Nemačka i Portugal. Sutra će biti pretežno sunčano i veoma toplo, krajem dana pljuskovi i grmljavina, moguće su i kratkotrajne vremenske nepogode, najviša temperatura od 29 do 35 stepeni. Uprkos mirovnim naporima međunarodne zajednice, kriza u Siriji se rasplamsava. Sirijska observatorija za ljudska prava saopštila je da su Asadove snage prošle noći u gradovima Deri i Homsu ubile najmanje 23 civila, među kojima 9 žena i 3 dece, dok je veliki broj ljudi ranjen. Svetske agencije javljaju da je u raketnim napadima u protekla 2 dana u Siriji poginulo 5 novinara. Analitičari očekuju dalje zaoštravanje sirijske krize i upozoravaju da sirijski predsjednik Bašar el-Asad nema nameru da napusti zemlju. Pojedinosti Zorana Bokan.
Sirijska observatorija za ljudska prava, čije je sedište u Londonu, navodi da su u Deri, gradu na granici sa Jordanom, u kome je 15. marta prošle godine počela pobuna protiv režima predsjednika Asada, od prošle noći prekinute telefonske veze. Državna sirijska agencija SANA javlja da su teroristi sinoć napali električno postrojenje u četvrti Kabun u Damasku i da sada u većem delu Damaska nema struje. Šteta je procenjena na 3 miliona dolara. SANA izveštava i o napadu terorista na grad Idlib i navodi da ima poginulih. Od 12. aprila, kada je specijalni zaslanik Arapske lige i Ujedinjenih nacija Kofi Annan lansirao svoj mirovni plan, situacija u Siriji se pogoršava iz dana u dan. Spoljnopolitički komentator Momčilo Pantelić u izjavi za Radio Beograd 1 upozorava.
Može da se očekuje zaoštravanje građanskog rata, pojačano slanje naoružanja obema stranama, početak dogovaranja u Savetu bezbednosti ili bar među velikim silama oko toga svega. Ono što mi se najizvesnijim čini, to je da bi Asad morao da ode.
Asad nema nameru da napusti Siriju, ocenjuje za Radio Beograd 1 spoljnopolitički komentator politike Boško Jakšić.
Očekujem da će Asad, ako dospe pod pojačani pritisak, insistirati na formuli da on bude taj koji će upravljati tranzicijom. I onda će moći da kaže, pa evo pogledajte, pa vi ste u Egiptu pustili Mubarakovim generalima da upravljaju Egiptom posle obaranja režima, pa zašto meni ili mojim najbliskim ljudima ne bi dozvolili da ja upravljam tom tranzicijom, koja ako i on ne bude direktno na vlasti, ono će svakako ostati uz vlast kao moćni i najuticajniji faktor političkih događaja.
Na konferenciji za novinare u Moskvi šef ruske diplomatije Sergej Lavrov upravo je izneo predlog Rusije da se zove međunarodnu konferenciju o Siriji, na koju bi bile pozvane države Evropske unije i Arapske lige. Ovu inicijativu već su razmotrili Savet bezbednosti i Generalna skupština Ujedinjenih nacija, a Lavrov je o tome razgovarao sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonom, izveštavaju ruske državne agencije.
U Francuskoj se sutra održava prvi krug parlamentarnih izbora mjesec dana posle dolaska socijalističkog predsjednika François Hollande u Jelisejsku palatu. Istraživanja javnog mnjenja pokazuju da bi socijalisti i njihovi saveznici mogli da dobiju oko 32% glasova. Radikalna levica mogla bi da osvoji do 8%, a ekolozi oko 5% glasova. Ta istraživanja pokazala su i da bi za desnicu moglo glasati između 33 i 35% birača, dok bi za ekstremnu desnicu svoj glas dalo oko 15% Francuza sa pravom glasa.
U Splitu se održava drugi po redu Split Pride uz pojačano policijsko obezbeđenje. U povrci petoro hrvatskih ministara, ali i predstavnici Evropske unije, koja s pažnjom prati skup koji obezbeđuje oko 900 policajaca, nastojeći da učesnici ne budu napadnuti kao prošle godine. MUP je odbio sve zahtjeve desničarskih udruženja i gradskih vlasti da se trasa prolaska kolone izmesti s rive obalnog šetališta u centru grada, na kome su lane napadnuti učesnici skupa, kao i zahtjev građanske inicijative za Split da se na rivi održi njihov kontramiting.
Njegova svetost patrijarh srpski Irinej poslednjeg dana posete Zagrebu uz sasluženje sveštenstva Mitropolije Zagrebačko-Ljubljanske služio je liturgiju i osveštao kapelu Svete Petke pri pravoslavnoj gimnaziji. Patrijarh je sa članovima sinoda tokom trodnevne posete glavnom gradu Hrvatske razgovarao sa zagrebačkim kardinalom Josipom Bozanićem, predsjednikom i premijerom Hrvatske Ivom Josipovićem i Zoranom Milanovićem. Patrijarh je istakao važnost dobrih odnosa srpskog i hrvatskog naroda, kao i da se nada da je njegova poseta korak ka poboljšanju odnosa Srbije i Hrvatske. Ovo je prva poseta patrijarha Zagrebu posljednjih 13 godina. Slušate novosti dana Radio Beograda 1.
Upravni odbor advokatske komore Srbije najoštrije protestuje zbog napada na advokata Nenada Vukasovića i traži od nadležnog javnog tužilaštva i Ministarstva unutrašnjih poslova da se hitno pronađu krivci. Advokata Vukasovića juče su u njegovoj kancelariji u Beogradu pretukla dvojica maskiranih napadača i sipali mu kiselinu u lice, a zatim pobegli. Vukasović je sa lakšim povredama glavi i očiju prebačen u urgentni centar. Nenad Vukasović bio je advokat Zvezdana Jovanovića na suđenju za atentat na premijera Đinđića. Ministarka pravde Snežana Malović osudila je napad na advokata Nenada Vukasovića i podržala zahtev advokatskih komora da istražni organi u najkraćem roku otkriju krivce. U znak protesta, zbog napada na Nenada Vukasovića, advokati u Srbiji će u utorak 12. juna obustaviti rad na jedan dan, odlučila je Advokatska komora Srbije uz poziv sudovima i drugim državnim organima da podrže njihov protest.
Danas je Svetski dan akreditacije, a ovogodišnja tema je bezbedna hrana i čista voda za piće. Akreditaciono telo Srbije pre nekoliko dana postalo je član međunarodne, a neposredno pre toga i Evropske organizacije za akreditaciju laboratorija. Šta to praktično znači? Pa da sva roba koja iz Srbije ide u zemlje potpisnice ne mora više i tamo da se kontroliše, jer već ima sertifikat našeg akreditacionog tela, odnosno referentne laboratorije. Detaljnije u prilogu Mirjane Georgijev.
U Srbiji postoji više od 500 laboratorija, od kojih je 330 referentno nadaje sertifikat o ispravnosti nekog proizvoda. Akreditaciono telo Srbije utvrđuje standarde i propise koje laboratorije moraju poštovati, kaže Dejan Krnjajić, direktor akreditacionog tela.
Sve oko nas, počeši od hrane, zatim vozila, liftova, zasniva se nekim zahtjevima standarda. Sami ti zahtjevi standarda moraju da budu ocenjeni i to obično rade laboratorije, kontrolna tela, odnosno inspekcijska tela, odnosno sertifikaciono tela. Akreditaciono telo Srbije utvrđuje kompetentnost onih koji posle, znači, utvrđuju da li su ispunjeni standardi ili ne.
U formiranju i radu akreditacionog tela pomoć pruža Evropska komisija. Frank Janmat, njen predstavnik, tvrdi da sve što je u Srbiji pregledano i akreditovano može lakše da se izvozi. Biće snižene carine i drugi troškovi, tako da će i cena biti niža, a kvalitet bolji. Međutim, prema njegovim rečima, iako su u Srbiji doneti mnogi zakoni po evropskim standardima, oni se u praksi ne sprovode baš u potpunosti. Zato tek predstoji drugi deo projekta, a to je tržišni nadzor, od proizvodnje, skladištenja, pakovanja do transporta. To se naročito odnosi na prehrambene proizvode. Da nam tek predstoji veliki posao, smatra i Marija Jeftić, pomoćnik ministra zdravlja.
U brojnim institucijama sistema te obaveze će biti mnogo intenzivnije i mnogo snažnije nego u prethodnom periodu. Rekla bih pre svega da je bezbednost hrane tema koja će biti sve prisutnija i takođe i zdravstvena ispravnost i bezbednost vode za piće.
Kada je kontrola hrane u pitanju, HACCP standardi se već primenjuju, ali ne kod svih proizvoda. To bi trebalo da se poboljša, kao i rad inspekcijskih službi i referentnih laboratorija. Kvalitet vode za piće je na evropskom nivou, ali ne i prerada otpadnih voda. U Srbiji se tek 10% vode prerađuje na adekvatan način. Ono što treba uraditi je pooštren rad veterinarske inspekcije i sprovođenje regionalnih projekata za obezbeđivanje čiste vode za piće.
U novostima dana prelazimo na vesti iz sveta kulture. Nova knjiga kontroverzne hrvatske spisateljice Vedrane Rudan, Kosturi okruga Madison, stigla je i pred naše čitaoce zahvaljujući izdavaču VBZ iz Beograda. O čemu ovoga puta piše Rudanova čućemo u prilogu Jovane Veljković.
Kosturi okruga Madison je slojeviti, pametan ljubavni roman koji će vas nasmejati i rasplakati. Prvo je što možete pročitati kada uzmete ovu knjigu u ruke. Vedrana Rudan svoj novi roman temelji na svakodnevnim pričama svojih čitalaca koje sreće na promocijama. U knjizi piše o životu, o mačkama, psima, političarima, o muškarcima i ženama. I kaže da se ne da strpati u fioku.
Knjiga je o ljubavi, u 70. u ljubavi u 30. u ljubavi u 50. i kad stara žena, pod navodnicima stara ili u kojim godinama, žena ima pravo reći seksu ne. Ja pišem iskreno, pišem o vama, o vašoj mami i o sebi i zato mi ljudi čitaju, jer ja nisam ne mislim da sam uvijek pravo, ni jako pametna, ni jako dobra spisateljica, ali uvijek pišem iskreno i nije me briga što će ljudi o meni misliti.
Mnogi je smatraju oštrom i bez dlake na jeziku. Ona, međutim, misli da je život oko nas mnogo oštriji i ne krije da je zadovoljna ako naljuti neku od svojih meta. Vedrana sebe ne smatra piscem i to objašnjava na svoj način.
Ne znam ni kakav sam pisac, ni da li sam dobar pisac, ni da li sam uopće pisac. Ja sebe nazivam pisačicom. Ja ne znam što je to kontroverzno, ja pišem o banalnim temama i zato me ljudi čitaju. Da pišemo o nečem perverznom, nitko me ne bi čitao.
U svaku svoju knjigu utkala je i nešto svog autobiografskog, a svaki osjećaj u njenim junacima pomalo je i njen sopstveni. Najviše na svetu voli svoju porodicu, stoga bi tema njene sljedeće knjige, kako je najavila, mogla biti o odnosu sa unukom za koji misli da je prisniji i dirljiviji od odnosa sa svojom decom.
Treći nastavak animiranog filma Madagaskar premijerno se prikazuje u bioskopu Roda Cineplex, a od 14. juna bit će na redovnom bioskopskom repertuaru. Reč je o sinhronizovanoj verziji, a sada i vesti iz sveta muzike.
Američki muzičar Marilyn Manson nastupit će večeras u Beogradskoj areni u okviru IQ muzičkog festivala. Pored njega nastupit će i slovenačka grupa Laibach, makedonski sastav Mizar, srpski bendovi Blockout i Dread Up, kao i britanski house trio Dirty Vegas. Festival počinje u 19 časova, nastup Mansona najavljen je za 23 časa.
Toliko dakle o književnosti, filmu i muzici, za svakoga po nešto, a i kada je reč o sportu, danas također za svakoga po nešto. Gledali smo odbojku, gledat ćemo fudbal, opširnije o svemu Željko Stefanović.
Tako je, Slobodana, neki od nas su i poranili, imali su i zbog čega. Naime, muška odbojkaška reprezentacija Srbije jutros je i teoretski obezbedila plasman na olimpijske igre u Londonu. U pretposlednjem meču kvalifikacionog turnira u Japanu, posle dobre igre, ali i ni malo naivnog otpora rivala, savladen je Iran rezultatom 3:0. Neizvesno su vrlo bila prva dva seta, o čemu dovoljno svedoči podatak da je prvi set završen skorom 30:28. Blistali su posle svega i posle obezbeđivanja olimpijske vize i od sreće naši igrači, ali i selektor Igor Kolaković.
Pobjedili smo ovdje sve protivnike, izgubili za sada samo jedan set i u sva ona odricanja koja su i momci imali tokom ovog perioda od kako smo se skupili, mislim da je najbolja moguća nagrada za sve napore, za sve težine, jer ipak smo mi skoro mjesec dana u Japanu, jer to je izuzetan napor i mislim da je najbolja moguća nagrada, jer su olimpijske igre pred nama, jedno od najvećih planetarnih takmičenja i iskreno se svi tome radujemo.
Naša ekspedicija za London posle ovog uspjeha broji 109 učesnika, dakle ništa tako dobro ne uspjeva kao uspjeh naših sportista. Teniski turnir u Roland Garrosu još uvek u centru pažnje ljubitelja sporta. Posle jučerašnje pobjede nad Federerom, Novak Đoković, ali i cela Srbija spremaju se za veliko finale protiv Rafaela Nadala, koje je predviđeno za sutra u 15 časova. Ipak, prema posljednjim informacijama, nije nemoguće da se ovaj završni duel odigra i u ponedjeljak zbog vazdušne opasnosti zvane kiša. Finalni duel tenisarki upravo i u toku. Igraju Marija Šarapova i Sara Errani. Iz razumljivih razloga ja ovaj meč pratim bez tona, ali mogu da vidim da Šarapova vodi 3:0 i da ima prednosti u četvrtom gemu prvog seta. Marija Šarapova inače igra protiv Sara Errani, koja je, da podsjetimo, iz takmičenja izbacila našu Anu Ivanović. Na prva dva meča Evropskog prvenstva u fudbalu od ukupno 31 koji će se odigrati za 24 dana takmičenja, juče je postignuto čak 7 pogodaka. Svi s pravom veliče reprezentaciju Rusije, u dobru i efikasnu igru tumače jakim šampionatom ove zemlje. Danas od 18 časova igraju jedan od favorita šampionata Holandija i Danska, a u večernjem terminu sastoji se Nemačka i Portugal. Juče je inače iz Španije stigla i vest da je naprasno preminuo novi trener Villareala posle nepuna 24 sata provedena na klupi ovog kluba. O zdravlju u sportu i u nastavku novosti dana.
Tako, Željko, nedjelju za nama obeležila je tragedija u Smederevu kada je na treningu umro mladi veslač Nemanja Nešić. U nastavku emisije govorimo o lekarskim pregledima sportista. U skladu sa Zakonom o sportu, lekarski pregled za takmičare obavezan je svakih 6 mjeseci u nadležnoj zdravstvenoj ustanovi, a specijalistički pregledi dece, rekreativaca i vrhunskih sportista obavljaju se najmodernijim aparatima na Balkanu u Republičkom zavodu za sport, istraživala Snežana Pantović.
Tragične okolnosti, kao što je iznenadna smrt veslača Nemanje Nešića, teraju nas na razmišljanje da li u našoj zemlji ima još prostora kako bi sačuvali zdravlje mladih ljudi koji se bave sportom. Direktor Republičkog zavoda za sport Jasminko Pozderac kaže da ova ustanova želi da dostigne 15.000 sportsko-medicinskih pregleda godišnje, i to prvenstveno dece, a onda i rekreativaca i vrhunskih sportista. Prvo i redovno što se svima uradi jeste detaljan ultrazvučni pregled srca.
Taj pregled zaista više nego sadržaj. Mi smo se osposobili sa opremom koja sada prevazilazi, verujte, granice ovog našeg regiona ovde. Uradili smo toliko da smo napravili ugovore sa Vojno-medicinskom akademijom, sa bolnicom Dragiša Mišović. Znači, ja verujem da ćemo do kraja godine ući u sistem zdravstvenih ustanova, a to znači da će sportisti konačno sa zdravstvenom knjižicom svoj pregled moći da obave u zavodu na račun Fonda za zdravstveno osiguranje.
Predsednik Medicinske komisije Olimpijskog komiteta dr. Dragan Radovanović kao veliki problem u ovom segmentu navodi neodgovornost klubova i saveza za zdravlje sportista.
Imaju svi sportovi i svi sportisti adekvatnu zaštitu, počevši od dijagnostike povreda i oboljenja preko adekvatne terapije do rehabilitacije. I to je ono što nama najviše i trebaju ti podaci.
Obavezni sistematski pregledi na 6 meseci i edukacija mogu sprečiti tragične slučajeve, kaže predsednik Olimpijskog komiteta Vlade Divac.
To je zakonska obaveza svih koji su u sportu da redovno imaju preglede i da bi ih na neki način sprečili. Svakako treba imati veću dozu edukacije povodom testova, šta sportisti konzumiraju i tako dalje i tako dalje.
Zdravstveni pregledi sportista postali su obavezni tek usvajanjem novog zakona o sportu.
U ovom trenutku vedro je u celoj Srbiji, pretoplo reći će neki, u Beogradu 34 stepena, toliko je i u Nišu i u Kragujevcu, u Novom Sadu nešto svežije, istina ne mnogo, 33 stepena. Kako nas vreme očekuje sutra?
Sutra pretežno sunčano i veoma toplo, krajem dana pljuskovi i grmljavina. Moguće su kratkotrajne vremenske nepogode. Jutarnja temperatura od 13 do 22, najviše dnevna od 29 do 35 stepeni i u Beogradu sunčano i veoma toplo, krajem dana mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura 22, najviše dnevna 33 stepena.
I večeras će biti toplo, bilo bi dobro izaći negde malo i u prirodu, o tome posle jedne reklame.
Radio Beograd 1, sedmica. Za koga smo glasali, a šta smo dobili? Za sad izvesno podeljenu elitu, posvađane intelektualce i zbunjene građane, govore Vesna Pešić i Trivo Inđić. Ja sam Ana Tomašević. Čekam vas u nedelju od 10.
Dakle, provesti veče na polju, možda i u bašti Belog dvora.
Čuveni francuski modni dizajner Pierre Cardin, koji boravi u Beogradu, predstavit će večeras svoju novu kolekciju od 200 modela. Cardinova revija održava se na Dan francuske mode u bašti Belog dvora na humanitarnom modnom događaju u okviru beogradskih noći mode. Najveći deo prihoda sa revije namenjen je domovima za nezbrinutu decu širom Srbije.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nebojša Nikolić, ton majstor Dejan Vasović, spiker Dragan Vučelić, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović, ja vam preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 u vremenu sporta i raznovrsnosti, očekuje vas Željko Stefanović.